Матай жазған ізгі хабар. 15-ші тарау. Сол кездері Иерусалимнен бірнеше дін мұғалімдері мен парышшылдар келді. Олар Исаға мына сұрақты қойды.
Шәкірттеріңіз неге ата-бабаларымыздан қалған дәстүрлерді бұзады? Олар қол жуу рәсімін орындамай-ақ тамақтана береді екен.
Исаның жауабы мынау болды.
Ал сендер неге өз дәстүрлеріңе бола, Құдайдың өсиеттерін бұзасыңдар? Құдай атаңды сыйла, және егер біреу әкесін не шешесін жамандайтын болса, ол өлтірілсін деп бұйырған еді ғой. Бірақ сендер адамның өз әкесіне, не шешесіне, менен көрмек игіліктеріңізді, мен Құдай жолына бағыштадым деуіне рұқсат бересіңдер. Осылай ол әке шешесін сыйлап, парызын орындауға міндеттемес деп үйретесіңдер. Сөйтіп сендер өз дәстүрлеріңе бола Құдайдың бұйрығын жоққа шығардыңдар. Екі жүзділер, сендер жайында Ишая пайғамбар алдын ала дәл айтып кеткен. Бұл халық мені тек ауызбен ғана сыйлайды, ал жүректері менен тым алшақ. Адам баласы шығарған ережелерді үйретіп, мені құрметтеген сейді. Бірақ солары бекершілік.
Содан Иса жиналған жұртты қасына шақырып алып, оларға былай деп ескертті.
Құлақ салып, жақсылап оғып алыңдар. Адамның ауызынан енген нәрселер оны арамдай алмайды. Керісінше, ауызынан шыққандары адамды арамдайды.
Кейінірек шәкірттері Исаға келіп,
«Парышылдардың осы айтқандарыңызға өкпелеп қалғанын байқадыңыз ба?»
деп сұрады. Иса оларға,
«Көктегі әкем екпеген әр өсімдік түбірмен жұлынып тасталмақ. Оларды қойыңдар. Өздері соқырлардың соқыр жетекшілері. Ал соқырды соқыр жетелесе, екеуі де орға құлап түсір».
деді. Сонда Петр,
«Алдыңға астарлап айтқандарыңызды түсіндіріп беріңізші»,
деп өтінді.
«Сендер де айтқандарымды әлі түсінбей тұрсыңдар ма?»
деп жауап берді Иса.
«Адамның ауыз арқылы енген барлық тағамдар ас қазанға жетіп, кейін денеден шығып кетеді. Мұны ұқпайсыңдар ма? Бірақ адамның ауызынан шыққандары оның жүрегінің, яғни ішкі дүниесінен шығады. Адамды арамдайтын міне осылар. Себебі жүректен шығатындар мыналар: жаман ойлар, кісі өлтіру, неке адалдығын бұзу, азғындық, ұрлық, өтірік, жамандау. Осылар адамды арамдайды. Ал қол жуу рәсімін орындамастан тамақ ішу ешкімді арам қылмайды».
Иса сол жерден кетіп, Тир мен Сидон аймағына барды. Бұл өңірден шыққан бір қанахандық әйел оған,
«Тақсыр, Дәуіттің ұрпағы, рахметіңіз! Қызымды жын соғып, қатты қинап жатыр!»
деп айқайлады. Бірақ Иса оған бір сөзді айтпады. Сонда шәкірттері ұстазына келіп,
«Мынаның тілегін орындап, жібере салыңыз! Ол соңымыздан қалмастан айғайлап келеді!»
деп өтінді. Ал Иса,
«Мен тек адасып кеткен қойларға ұқсас, Исраил халқына ғана жіберілгенмін»,
деді. Әйел оның алдына келіп, иіліп тағзым етіп,
«Тақсыр, маған көмектесе көріңіз!»
деп жалынғанда, Иса оған астарлап,
«Балалардың нанын алып қойып, үй күшіктеріне тастау дұрыс емес»,
деді. Әйел,
«Айтқаныңыз дұрыс, тақсыр. Дегенмен үй күшіктері де иелерінің дастарқанынан түскен ұсақ түйек қалдықтармен қоректенеді ғой»,
деп жауап берді. Иса,
«Қарындас, сенімің ғаламат зор екен. Тілегенің болсын»,
деді. Сол сәттақ оның қызы сауығып кетті. Иса сол жерден кетіп, Галилея көлінің бойымен жүрді. Бір төменің басына шығып отырды. Исаның қасына қара құрым халық жиналды. Олар сал болғандар, соқырлар, мылқаулар, мүгедектер және басқа да көптеген ауру сырқауларды алып келіп, оның алдына жайғастырды. Иса оларды сауықтырып жіберді. Жұрт мылқаулардың сөйлегенін, мүгедектердің сауыққанын, сал болғандардың жүргенін және соқырлардың көздерінің ашылғанын көргенде, Исраилдың құдайын мадақтап дәріптеді. Кейінірек Иса шәкірттерін қасына шақырып,
халыққа жаным ашиды. Олар үш күннен бері қасымда болып, жейтін азықтары қалмады. Оларды аш күйлерінде қайтарып жібергім келмейді. Жолшыбай әлсіреп құлап қалар,
деді шәкірттері.
Осы құлазыған далада соншама көп халықты тамақтандыруға жететін нанды қайдан табамыз?
Деп жауап берді. Иса,
қанша нандарың бар?
Деп сұрағанда олар,
жеті күлше мен бірнеше кепкен ұсақ балық қана,
деді. Сонда Иса жұртқа жерге жайғасуға бұйырды. Жеті күлше мен балықтарды қолына алып, шүкіршілік етті де, үзіп-үзіп шәкірттеріне бере берді. Олар халыққа үлестірді. Бәрі де тамақтанып, тойып алды. Соңынан қалдықтарды жинап алғанда, жеті үлкен себет толды. Әйелдер мен балаларды есептемегеннің өзінде 4000 ер адам тамақтанған болатын. Иса халықты таратып жіберген соң, қайыққа мініп, Мағдала қаласының маңына кетті.